Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Karitas. Bo naša gostja, gospa Nina Stenko Primožič, slovenske Karitas. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Danes bova govorili o posebnem projektu z naslovom Vključeni, aktivni, uresničeni. Zakaj pravzaprav gre pri tem projektu VAU s kraticami?
Projekt VAU je tesno povezan s trenutno situacijo. Karitas že ves čas epidemije blaži stiske najbolj ogroženih. In s projektom VAU, ki pomeni, kot ste že rekla, vključeni, aktivni, uresničeni in je v celoti financiran strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, postavljamo v ospredje opolnomočenje in družabništvo za ranljive skupine prizadete zaradi epidemije COVID-19, naslavljamo stiske in potrebe otrok in mladostnikov, mladih migrantov in starejših. Med temi stiskami zagotovo izstopajo osamljenost, izoliranost, socialna izključenost, nevarnost in pasti spleta, slaba informiranost ter ozaveščenost ter diskriminacija, nasilje in povečane težave na področju izobraževanja in zaposlovanja. Prednostno je ta projekt namenjen najbolj ogroženim znotraj teh omenjenih ranljivih skupin. Slovenska Karitas pa bo pri tem projektu sodelovala z mrežo Jan Karitas, Mlade Karitas v Sloveniji.
No, ta projekt Vključeni, aktivni, uresničeni je, lahko povemo, v celoti financiran strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Kdaj se pravzaprav začne ta projekt in kakšne so aktivnosti?
Ja, nekatere aktivnosti so potekale že v lanskem letu, kot na primer povezani preko telefona. Druge pa so se začele izvajati v začetku tega leta in bodo tekle preko celega leta 2021. Opažamo, da ljudje, ki prihajajo po pomoč, najprej najbolj potrebujejo človeka, ki bi jih poslušal in slišal. Potrebujejo neko razbremenitev, še posebej tisti, ki živijo sami v gospodinstvu in nimajo socialne mreže. In ljudje so v hudih stiskah in pomembna pomoč je res, da človeka tudi poslušamo in slišimo. Opažamo, da imajo ljudje poleg že obstoječih težav, sedaj pa še dodatno več težav tudi v duševnem zdravju. In z različnimi oblikami družabništva, prilagojenega otrokom in mladostnikom, pa starejšim ter mladim migrantom, je načrtovana ta večja socialna vključenost in se bo zgradila neka trajnostna socialna mreža. S kampanjami ozaveščanja, ki bojo tudi del tega projekta, pa bomo starejše tudi ustrezno informirali o preventivnih ukrepih povezanih s COVID-19, se pravi higiena, uporaba zaščitnih mask, o oblikah nasilja nad starejšimi, kako ga prepoznati in tudi možnostih pomoči. Preko otrokom in mladostnikom bližnjih komunikacijskih kanalov bomo pa povečali ozaveščenost o stiskah povezanih z epidemijo, tudi ponujene bodo alternativne rešitve. Potem so pa tukaj še delavnice v lokalnem okolju, ki bodo medijsko kampanjo nekako podkrepile z uprijemljivimi nasveti, se pravi na ta način bodo starejši opremljeni z zadostnimi informacijami, z neko širšo socialno mrežo in z orodji za reševanje stisk. Otroci in mladostniki bodo pa preko interaktivnih delavnic, kjer bo poudarek na nasilju, soočanje s pornografijo, skrb za zdravje, vključeni v reševanje problemov, zmožni bodo prepoznati pasti spleta, kar je v teh časih toliko bolj v ospredju in znali tudi kritično ovrednotiti pridobljene informacije.
Že ste omenili družabništvo, da je pomemben del projekta. Zakaj ravno družabništvo?
Ja, menimo, da je za neko telesno in duševno zdravje zelo pomembno, da se znamo tudi v teh časih varno podružiti na alternativne načine in da si vsak dan privoščimo kakšno aktivnost, da si polepšamo dan, da se nasmejemo in da ostanemo v formi. In ta človeški stik se nam zdi izjemno pomemben, zato to vključujemo tudi v sam projekt. Tako na primer so otroci in mladostniki, ki živijo v socialno šibkejših družinah, prav v času epidemije v še večjih stiskah, a ne kot sicer. Ne morejo se omakniti v ostala okolja, recimo v šolo, v popoldanske aktivnosti. Starši, ki pa že sicer težko ustvarjajo neko stabilno okolje, pa zaradi epidemije še težje ustvarjajo nek stabilen proces. In v okviru projekta WOW bomo ponudili neko celostno spremljanje, tudi podporo in vsebine za zmanjšanje tveganja dolgotrajne revščine in socialne izključenosti. Prostovoljci bodo postali neka vstopna varna točka za otroke in mladostnike. In to bo čas, ko se srečajo, ko se pogovorijo, se tudi pozabavajo in potarnajo. Del aktivnosti bo tudi srečanje v živo, izvedeno, ko bodo seveda epidemiološke razmere dopuščale. Tukaj v spredje vstopa tudi družabništvo migrantskih otrok in mladostnikov, slovenskimi vrstniki. Vemo, da je potreba po razumevanju, po vključenosti, sprejetosti v neki širši družbi in druženju po stiku v živo izjemno pomembna in tudi pripomore pri migrantih hitrejši in ustreznejši integraciji. Zato bomo mladim migrantom omogočili druženje z vrstniki v živo na varen način, z upoštevanjem seveda vseh priporočil NIJZ, vključitev v neko lokalno okolje, spoznavanje kultur, ker na ta način se rušijo predsodki na obeh straneh, omogoča se tudi kultura spoštovanja in sobivanja. Mlade migrante bomo vključevali tudi v prostovoljstvo, to druženje, ta segment družavništva bomo pa nadgradili z učno pomočjo, kateri bo sledila potem, se pravi, ta ura družavništva, izvajali bomo pa učno pomoč v sodelovanju z Zavodom svetega Stanislava. Kot sem že rekla, otroci migranti imajo pomankanje znanja slovenskega jezika in jim je v bistvu tudi obenem še zdaj onemogočeno neko naravno druženje slovensko govorečimi vrstniki in to še dodatno oteži šolanje nadaljavo. In pogosto tudi starši zaradi neznanja jezika in tudi pomankanja veščin zelo težko pomagajo pri samem delu za šolo. Zato je to poleg učne pomoči, ki naj bi pripomogla k izboljšanju ocen ter zmanjšanju stisk povezanih s šolanjem, pa je to družabništvo tista tudi spodbuda za širjenje socialne mreže, za sprejetost teh otrok.
Za otroke in mlade pa pripravljate tudi poseben literarni natečaj, če se ne motim.
Ja, tako je. Trenutno je v teku literarni in ustvarjalni natečaj za učence druge in tretje triade osnovne šole in srednješolce. Pod naslovom Za mladost ni ovire, so samo prave izbire. Natečaj poteka do 14. maja tega leta. In sicer namen je, da povabimo učence in dijake k refleksiji časa, okoliščin, v katerih živimo, da razmislijo o doživljanju v povezavi s tem časom ter jih spodbujamo k nekemu aktivnemu iskanju rešitev stisk povezanih s COVID-19. Učenci bodo lahko sodelovali s tripom, s pesmijo, zgodbo, esejem ali drugim literarnim delom v slovenskem jeziku oziroma z risbo, sliko, fotografijo, kratkim filmom ali drugim ustvarjalnim delom. In sicer na temo moje stiske in rešitve leteh, moja skrb za duševno in telesno zdravje, moja družina in odnosi znotraj nje, ohranjanje stikov s starimi starši, medvrstniška komunikacija, izzivi in pasti na spletu, solidarnost ter pomen skupnosti. Več o natečaju si lahko tudi preberete na naši spletni strani www.caritas.si, poševnica WOW. Natečaj bodo pa nadgradile tudi delavnice za mladostni ovire, se samo prave izbire, prav tako za učence druge in tretje triade osnovne šole ter za dijake, ki se pa bojo izvajale od aprila dalje.
No, toliko o mlajših generacijah. Kaj pa starejši, kakšne aktivnosti pripravljate zanje na Slovenski Karitas?
Ja, v projektu WOW je izjemno pomembna skupina, ki se želimo dotakniti prav starejši. Želimo po eni strani ozaveščati o stiskah starejših povezanih s COVID-19, obenem pa tudi nuditi konkretne aktivnosti. Med epidemijo COVID-19 pomladi 2020 se je pokazalo, da so starejši res pogosto slabo informirani, podučeni o preventivnih ukrepih. In skozi zgodbe bomo prikazali medijsko tudi vrste nasilja, ki so ga lahko deležni, da bojo lahko starejši prepoznali vrste nasilja in tudi možne rešitve, kam po nasvet in pomoč. Starejši sodijo tudi med najbolj izolirane skupine v časih epidemije, zato je že lani stekla aktivnost povezani preko telefona.
Na vaši spletni strani lahko verjetno več preberemo o teh aktivnostih, kako bi še dosegli vse te skupine?
Ja, kot sem že rekla, povezani preko telefona gre za nadgradnjo aktivnosti za starejše, vzpostavljene v prvem valu epidemije, starejšim iz različnih geografskih območij Slovenije, osamljenim zaradi epidemije, bomo omogočili tedensko družabništvo in jih povezujemo z mladimi prostovoljci. Pomembno se nam zdi vključevati tudi starejše, ki drugače ne prejemajo pomoči. Ne, vedno nam je lažje, če lahko v času osamljenosti s kom spregovorimo kakšno besedo, mu povemo o našem dnevu, o našem življenju, o stiskah in veseljih. Čeprav osebe recimo ne poznamo, pa ta neka lepa beseda in uho, ki posluša, res pomagata premagati osamljenost in blažiti tudi druge stiske. In v akciji povezani preko telefona je vzpostavljena telefonska številka 069 928 187, na katero se lahko vsak delovni dan med 9 in 15 uro prijavijo vsi starejši in osamljeni, ki bi želeli redno poklepetati s prostovoljci. Po prijavi jih bodo poklicali prostovoljci Young Caritas, Mlade Caritas. V toplejših mesecih pa bomo izvajali tudi delavnice za starejše o posledicah epidemije, o zaveščanju, se pravi, in tudi o nasilju nad starejšimi. Na ta način nekako bomo podkrepili vsa ta druga prizadevanja, se pravi medijsko kampanjo z konkretnimi nasveti. Tako da to je to.
Torej, 069 928 187 je telefonska številka za akcijo povezani preko telefona. Nina Stenko Primožič, Slovenski Karitas, hvala lepa za predstavitev tega projekta Vključeni, aktivni, uresničeni in vse dobro vam želimo na Slovenski Karitas.
Hvala lepa, srečno.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Škofijske Karitas Celje pa tokrat prihaja naslednja prošnja za pomoč. Potrebujejo mama samohranilka iz okolice Celja. 6-letno hčerko se je že večkrat želela postaviti na noge in si urediti življenje. Vendar so se začele zdravstvene težave in dvakrat je doživela možgansko kap. Zdravljenje po kapi se še ni začelo, jo pa čakata rehabilitacija in zdravljenje v zdravilišču. Gospa sama ne zmore pokriti računa za zdravljenje v bolnišnici. Delno je pri tem že pomagala Škofijska Karitas Celje, ki prosi za sredstva, ki bi materi in hčerki olajšala stisko. Pomagate lahko preko Slovenske Karitas na naslov Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, telefonska številka 01 359 60. Sredstva lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas z namenom zaupanje. Ljudem v stiski lahko pomagate tudi z namenitvijo odstotka dohodnine. Obrazec in vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.karitas.si in na
01 359 60.
Oddajo sem pripravila Petra Stopar, vabim vas, da obiščete tudi naš spletni arhiv oddaj, ki jih že nekaj časa lahko na svoje pametne naprave prejemate tudi preko podcasta s pomočjo ustrezne aplikacije. Več o projektih, dobrodelnih akcijah in dejavnostih Slovenske Karitas pa izveste na spletni strani karitas.si. Lep večer vam želim.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.